Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδας του The After Dark Project. Και φυσικά δεν είμαι μόνος μου, δεν μπορούσα να είμαι μόνος μου δεύτερο σερί podcast. Και κοντά μου είναι ο Κώστας.
Καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
Λοιπόν, σήμερα, απόψε μάλλον, αυτή είναι η σωστή λέξη, απόψε έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ταινίες τρόμου, οι οποίες εμπνεύστηκαν τη θεματολογία τους από πραγματικά γεγονότα. Γεγονότα όμως που είναι συνδεδεμένα με το παραφυσικό. Κάποια από αυτά τα γεγονότα δεν είναι ακριβώς γεγονότα, είναι μέρη που έχουν παρουσιαστεί εκδηλώσεις έντονων οριακών φαινομένων, αλλά ταυτόχρονα έχουν λάβει μέρος και αποτρόπες πράξεις. Και αυτά τα μέρη έγιναν έμπνευση για πολλούς, ώστε να δημιουργήσουν βιβλία, ταινίες και γενικότερα να εντείνουν και να αυξήσουν το μύθο αυτών των γεγονότων. Δεν ξέρω, μουσικά ξεκινήσαμε λίγο επιθετικά, θα έλεγα, Κώστα.
Γενικά είμαστε επιθετικοί.
Δεν ξέρω, Κώστα, εσύ η δικιά σου εμπειρία γενικότερα με ταινίες τρόμου, τι σχέση έχεις, ας πούμε, εκτός από το να τις ζεις, έτσι.
Λοιπόν, εγώ, όπως ξέρεις, τις ταινίες τρόμου τις φοβάμαι.
Okay.
Αλλά τώρα τελευταία αρχίζω και βλέπω. Τώρα τελευταία εδώ και 2-3 χρόνια δηλαδή. Σειρές περισσότερο, ταινίες που έχουν να κάνουν σχέση με το παραφυσικό. Από εκεί και πέρα τώρα, ας πούμε, την ταινία, την υπέρτατη ταινία που δεν μπορώ να δω είναι ο Εξορκιστής.
Okay. Λοιπόν, εγώ θα μου κάνεις πάση για να ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα που είναι από τα πιο γνωστά. Πολλοί κόσμος έχει δει πάρα πολλές ταινίες βασισμένες σε αυτό το γεγονός. Πρόκειται για το Amityville, το οποίο είναι μια κομμόπολη λίγο έξω από τα νότια προάστια της Νέας Υόρκης. Εκεί διατελέστηκε ένα από τα πιο αποτρόπια εγκλήματα στην αμερικανική ιστορία, όπου ο δράστης ήταν ο Ρόναλντ Ντεφό. Εκεί ζούσε η οικογένεια Ρόναλντ Ντεφό σε ένα σπίτι αποικιακής αρχιτεκτονικής, ο οποίος στις 13 Νοεμβρίου του 1974, 3:15 τα ξημερώματα, σκότωσε τα υπόλοιπα 6 μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του πατέρα και της μητέρας του. Το αξιοπερίεργο είναι ότι όταν πέρα από ένα στιγερό έγκλημα, όπως καταγράφηκε, αυτό που το κάνει να είναι ιδιαίτερο γενικά ό,τι συνέβη στο Amityville είναι ότι ο ίδιος ο Ρόναλντ Ντεφό επικαλέστηκε στο δικαστήριο ότι αυτό που όθησε το χέρι του ώστε να σκοτώσει την οικογένειά του ήταν ουσιαστικά υπερφυσικές σατανιστικές δυνάμεις. Η τότε Αμερική του 1974 ήταν μια κοινωνία γενικότερα συντηρητική. Συνεπώς, η μισή κοινή γνώμη πίστεψε τον Ρόναλντ Ντεφό ότι όντως οπλίστηκε το χέρι του από υπερφυσικές σατανιστικές δυνάμεις και φυσικά η άλλη μισή μερίδα του πληθυσμού θεωρούσε ότι απλά επικαλέστηκε παράνοια για να έχει μια ευνοϊκότερη δίκη. Φυσικά υπήρχε και μια τρίτη εκδοχή που ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ρόναλντ Ντεφό δεχόταν κακοποίηση για πολλά χρόνια από τον πατέρα του από μικρή ηλικία και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η βίαιη πράξη. Βέβαια όλα αυτά ήταν στη σφαίρα των εικασιών. Τώρα, Ο Ρόναλντ Ντεφό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη και μέχρι σήμερα βρίσκεται στη φυλακή χωρίς δικαίωμα έφεσης και αποφυλάκησης, δηλαδή ο δράστης ζει ακόμα. Ένα χρόνο μετά τις δολοφονίες, το σπίτι πουλήθηκε στην οικογένεια Λάτς και εδώ ξεκινάει και γίνεται μυστήριο το πράγμα. Η οικογένεια Λάτς έζησε καταστάσεις μέσα στο σπίτι πρωτοφανής βάσει των μαρτυριών της ίδιας της οικογένειας. Οι Λάτς κυριολεκτικά τράπηκαν σε φυγή ένα μήνα μετά αφού κατοικήσανε στο σπίτι, καθώς ισχυρίστηκαν ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Στις μαρτυρίες τους το ζεύγος Λάτς και τα τρία τους παιδιά ανέφεραν ότι από τους τοίχους ανάβησε πράσινη γλίτσα, ενώ ένιωθαν διαρκώς αόρατα μάτια να τους κοιτάζουν. Ο ίδιος ο πατέρας της οικογένειας, ο Τζόρτζ Λάτς, είχε υποστηρίξει ότι ξυπνούσε κάθε νύχτα στις 3 και 4 την ώρα που είχαν ξεψυχήσει η Ντεφό. Δηλαδή η ώρα που ο ίδιος ο Ρόναλντ Ντεφό είχε εκτελέσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Οι Λάτς αφού του έφυγαν από το σπίτι ενοχλούνταν διαρκώς από τους δημοσιογράφους οι οποίοι διψούσαν να ακούσουν ακόμα μια φορά την ιστορία τους για το στοιχειωμένο σπίτι. Σύντομα το σπίτι, αφού έφυγαν οι Λάτς μετά από ένα μήνα, αφού μπήκαν στο σπίτι και μετά από ένα μήνα έφυγαν, οι Λάτς αφού το έφυγαν το σπίτι πουλήθηκε σε νέους ιδιοκτήτες οι οποίοι διαμαρτύρονταν διαρκώς για την άφηξη κυνηγών φαντασμάτων στο κατόφλι τους.
Δεν ήμασταν εμείς εκεί τότε.
Ναι. Η πλάκα είναι ότι οι αναφορές μιλάνε, η τρίτη οικογένεια που πήγε στο σπίτι, μετά τους Λάτς δηλαδή, η οικογένεια μετά τους Λάτς, λέει έβλεπε συνέχεια περαστικούς, περίεργους περαστικούς να περνάνε κάτω από το σπίτι, να τραβάνε φωτογραφίες προς τα παράθυρα στην όψη του σπιτιού, μπας και καταγράψουν κάποια φιγούρα στα παράθυρα. Δηλαδή η ζωή τους είχε γίνει κυριολεκτικά δύσκολη.
Δύσκολη, πολύ έτσι. Δύσκολη, ναι.
Λοιπόν, τώρα τι γίνεται όμως. Πάμε στο κομμάτι των βιβλίων και των ταινιών. Το 1977 ο συγγραφέας Τζέι Άνσον, βασιζόμενος στις μαρτυρίες των μελών της οικογένειας Λάτς, εξέδωσε το βιβλίο The Amityville Horror, όπου και περιέγραφε τις ανατριχιαστικές στιγμές της οικογένειας Λάτς στο στοιχειωμένο σπίτι. Το βιβλίο φυσικά του Άνσον έγινε εκδοτική επιτυχία και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1979. Και με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάστηκε το κινηματογραφικό σύμπαν του Amityville Horror, που ουσιαστικά μέχρι και σήμερα απαριθμεί 17 ταινίες βασισμένες στην ιστορία του σπιτιού. Νομίζω ότι είναι 18, γιατί κυκλοφόρησε και ένα DVD, The Amityville Harvest, μια ακόμα ταινία, δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει 18 στο σύνολο, το The Amityville Harvest, σωστό. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου του 20.
Απρόσφατα.
Πρόσφατα. The Amityville Harvest. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το σπίτι του Amityville είχε ερευνηθεί διεξοδικά από το γνωστό ζευγάρι ερευνητών παραφυσικού, τον Ed και τη Lauren Warren, οι οποίοι τότε συνεργαζόντουσαν με την Καθολική Εκκλησία. Εκείνη την εποχή όταν ασχολήθηκε ο Ed και η Lauren Warren υπήρχε και μια έτσι αντιδικία με τους σκεπτικιστές εκείνη την εποχή σε τηλεοπτικά πάνελ και να παίρνουν το μέρος του πατέρα του Λάτς για τα βιώματα που έζησε μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος ο Ed Warren και η Lauren Warren είπαν ότι ναι, το σπίτι είναι στοιχειωμένο, παίρνοντας το μέρος του πατέρα. Αυτό είναι το Amityville. Πιστεύω εγώ έχω δει την πρώτη ταινία που είχε βγει το 1979, η οποία θεωρώ από τις πιο πετυχημένες ταινίες τρόμου που έχουν σχέση με το παραφυσικό. Έτσι. Βέβαια είναι βασισμένη στα γεγονότα του Amityville, δεν είναι, πατάει πάνω στις ιστορίες της οικογένειας Λάτς, αλλά είναι βασισμένη πάνω σε όλα αυτά τα γεγονότα.
Γενικά οι πρώτες ταινίες είναι καλύτερες από τις άλλες ταινίες.
Πάντως, έτσι για να μην το περάσουμε τελείως στο ντούκου το πράγμα, εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε να κάνουμε το 1974, όπως είπαμε και πριν, έχουμε να κάνουμε μια πολύ συντηρητική και πουριτανική κοινωνία, όπως ήταν η αμερικανική κοινωνία τότε. Με αποτέλεσμα λοιπόν τα γεγονότα αυτά να συνταράξουν κυριολεκτικά τα κοινωνικά θεμέλια και τις απόψεις και για τον τρόπο που αντιλαμβανόντουσαν τον κόσμο τότε ο μέσος άνθρωπος, ας πούμε, στην Αμερική. Κάτι που έγινε, κάτι ανάλογο που έγινε με τους σατανιστές της Παλίνης όταν βγήκαν στις ειδήσεις και έγινε όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, το οποίο το έχει κάνει και ο Κοκκινόπουλος, νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το έχει κάνει ο Κοκκινόπουλος. Ένα επεισόδιο στον Κόκκινο Κύκλο, νομίζω. Απλά είχε αλλάξει τα ονόματα.
Ναι, είναι πολύ λογικό.
Είναι λογικό.
Λοιπόν.
Κυρίως γιατί για τα θύματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό το φωνικό.
Στην όλη διαδικασία, εγώ αυτό που είναι περίεργο είναι το εξής. Έχουμε να κάνουμε ένα αποτρόπιο έγκλημα που είναι η αρχή των πάντων για το μύθο του Amityville. Ένα έγκλημα πολύ βαρύ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για δολοφονία 6 ανθρώπων από ίδιο μέλος της οικογένειας. Ξαφνικά στη δίκη βγαίνει ο Ρόναλντ Ντεφό και λέει ότι να, μου το έπληξε το χέρι μου, κάτι υπερφυσικό. Αυτό που ουσιαστικά έκανε γνωστό το Amityville δεν ήταν η αποτρόπια πράξη καθ' αυτού.
Ήταν το μετά.
Ήταν το μετά, δηλαδή οι εμπειρίες και τα βιώματα της οικογένειας Λατς που έθεσαν...
Που κέντρισαν το ενδιαφέρον
ακριβώς,
του κόσμου,
ακριβώς.
Όχι ο Ντεφό.
Ακριβώς, αυτό είναι το περίεργο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε... Δεν ξέρω αν θέλουν να πούμε τα παιδιά κάτι στο chat, αν γνωρίζουν κάτι άλλο πέρα... Αν έχουν δει κάτι περισσότερο για Amityville, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι περισσότερο, ή αν έχουν δει την ταινία, ή κάποιες από τις ταινίες που είναι βασισμένες στο Amityville Horror.
Παιδιά, μην τρέπεστε.
Παιδιά, μην τρέπεστε. Πείτε το. Αν το έχετε δει, όχι. Λοιπόν. Μιλήστε, στις γράψεις στο chat, θα τα δούμε. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της Αμερικής και εδώ θα κάνουμε και μια μνήμα σε μια ταινία που έχουμε σχολιάσει σε προηγούμενα podcast.
Στο δεύτερο νομίζω podcast κιόλας.
Ναι, στο δεύτερο podcast, το δωμάτιο 1408. Τώρα θα δείτε πώς συνδέονται όλα. Λοιπόν, μιλάμε για το Stanley και το ξενοδοχείο Stanley που είναι στο Κολοράντο, όπου βρίσκεται σε μια απομονωμένη θέση στο πάρκο Estes του Κολοράντο και είναι διάσημο για την αρχιτεκτονική του, αλλά φυσικά και για τις ιστορίες, για τα φαντάσματά του. Στο ξενοδοχείο διέμειναν σημαντικές προσωπικότητες, συγκεκριμένα πιο πολύ προσωπικότητες του προηγούμενου αιώνα φυσικά, όπως είναι η Μόλι Μπράουν που επέβαινε στον Τιτανικό, ο πρόεδρος της Αμερικής ο Ρούσβελτ. Και φυσικά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε διαμείνει και ο μέτρ του ψυχολογικού τρόμου, ο Στίβεν Κίνγκ. Ο οποίος,
αγαπάμε
Στίβεν Κίνγκ, και ο οποίος εμπνεύστηκε το πολύ αγαπημένο η λάμψη, The Shining, όταν διέμενε στο ξενοδοχείο. Εκεί του ήρθε η έμπνευση. Οι ιστορίες για τα φαντάσματα του ξενοδοχείου ενέπνευσαν τον κορυφαίο Αμερικανό συγγραφέα να συγγράψει το έργο «Η Λάμψη», το οποίο και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο στην ομώνυμη ταινία του 1980 από τον άλλο μέτρ σκηνοθεσία, το Stanley Kubrick. Έτσι.
Αγαπάμε Stanley Kubrick.
Η οποία και θεωρείται, η συγκεκριμένα η ταινία «Η Λάμψη», «The Shining», στο είδος της θεωρείται κορυφαία ταινία αυτή τη στιγμή.
Ναι, από τις κορυφαίες, από θέμα σκηνοθεσίας, χρωμάτων.
Νομίζω ότι στο ψυχολογικό κομμάτι, του ψυχολογικού τρόμου, φόβου κτλ., νομίζω ότι.
Ο Kubrick ήταν.
Ναι, ήταν και, αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ταινία είναι αξεπέραστη.
Όχι, κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Λοιπόν.
Έτσι όπως το έκανε ο Kubrick.
Ναι. Εννοείται ότι όταν συγγράφηκε το έργο The Shining από τον Steve King, όταν έγινε η ταινία, είχε και την. Το OK από τον Steve King. Πάντα ο Steve King.
Πάντα ο Steven King βάζει.
Ότι αν OK ή όχι. Όχι, ναι, αν θα γίνει ταινία κάποιο από τα βιβλία του, έτσι.
Καλά, εννοείται.
Εδώ θα γυρίσω και στο δωμάτιο 1408, το οποίο το δωμάτιο 1408 είναι από ιστορία του Stephen King. Η ταινία το δωμάτιο 1408 είναι εμπνευσμένα από ιστορία του Stephen King, η οποία όμως στο βιβλίο έχει διαφορετικό τέλος και διαφορετική πλοκή.
Καλά, ναι, μην κάνουμε σπόλι τώρα με το βιβλίο.
Ναι, πάντως ο Stephen King έδωσε το OK και συνυπόγραψε στο να γίνει ταινία 1408. Έτσι. Σύμφωνα με μαρτυρίες λοιπόν εργαζομένων και θαμώνων του ξενοδοχείου, ορισμένα φαντάσματα που στοιχιώνουν τα δωμάτια είναι ο ιδρυτής του ίδιου του ξενοδοχείου, ο οποίος συχνάζει στο μπαρ και στις ξεναγήσεις που διοργανώνονται εντός του ξενοδοχείου. Και μάλιστα λέει, εκτός από τον ιδρυτή του ξενοδοχείου, τον πρώτο ιδιοκτήτη, είναι και η γυναίκα του, λέει, που περιφέρεται, η οποία, λέει, κάθεται σε μια γωνιά που υπάρχει το πιάνο στη μεγάλη σάλα του ξενοδοχείου. Και πολλές φορές ακούνε ήχους από πιάνο. Κάποια δωμάτια του ξενοδοχείου θεωρούνται και αυτά στοιχειωμένα, όπως το δωμάτιο 407, στο οποίο έχει αναφερθεί ότι εμφανίζεται το φάντασμα του Λόρδου Ντουνρέιβεν, τον οποίο άνοικε η γη που χτίστηκε το ξενοδοχείο. Φοβερό, έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν δει και κάποια μορφή να στέκεται στο παράθυρο του δωματίου, ενώ το δωμάτιο δεν φιλοξενεί κάποιον επισκέπτη. Και μια και προχωράμε και λίγο, να αλλάξουμε και το μουσικό ρεπερτόριο. Γιατί όσο προχωράμε θα σκοτεινιάζουν και ιστορίες λίγο.
After dark, λεγόμαστε.
Έτσι. Τέλος πάντων, το ξενοδοχείο δεν έχει μόνο το δωμάτιο 407 ως ένα στοιχειωμένο δωμάτιο, υπάρχει και το δωμάτιο 418, το οποίο και στοιχειώνεται από τα πνεύματα μικρών παιδιών. Ενδιαφέρον αυτό.
Εκεί εστίασε περισσότερη ταινία.
Αρκετοί θεωρούν ότι έχουν δει τις μορφές παιδιών να τρέχουν στο διάδρομο ή να εμφανίζονται στα σεντόνια των κρεβατιών. Αυτό είναι λίγο ανατριχιαστικό να το δεις έτσι. Το βιώσεις. Το φάντασμα ενός κοριτσιού που αναζητά απεγνωσμένα την ταντά του λέγεται ότι είχε δει και ο ίδιος ο Stephen King. Δηλαδή ο Stephen King εκεί πέρα έχει δικιά του μαρτυρία και βίωμα, ο οποίος και συμπεριέλαβε την εμπειρία του στο The Shining, στη Λάμψη, στο βιβλίο.
Ναι, με τα δύο κοριτσάκια.
Σήμερα το ξενοδοχείο λειτουργεί κανονικά, με αρκετούς επισκέπτες να συρρέουν στην περιοχή για να γίνουν μάρτυρες της παραφυσικής δραστηριότητας, επηρεασμένοι τόσο και από τις αληθινές ιστορίες του ξενοδοχείου, όσο και από την πασίγνωστη ταινία, η Λάμψη. Εδώ κρατάμε το εξής, επειδή μιλάμε για Αμερική και στην Αμερική όλα προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν για κέρδος. Εγώ δεν απορρίπτω τις ιστορίες και τα φαντάσματα, αλλά γενικά στην Αμερική υπάρχει λίγο η κουλτούρα των φημισμένων, στοιχειωμένων χώρων και κτηρίων, περιοχών κτλ. Για να προσελκύσουν κόσμο που θέλει να βιώσει μυστήριο.
Εντάξει, αν σκεφτείς, καμία σχέση με τρόμο και τα λοιπά, από το Breaking Bad, το Speed και καλά του Heisenberg,
ναι.
Είναι πόλος έλξης για πάρα πολλούς. Και η τύπησα που μένει εκεί πέρα έχει βάλει κάγκελα γύρω-γύρω.
Ναι, εγώ αυτό θέλω να πω είναι ότι πολλές από τις μισές ιστορίες, ας πούμε ότι ο ιδρυτής του ξενοδοχείου ή η γυναίκα του κάθεται στο πιάνο και μερικές φορές ακούνε υπάλληλοι, ακούνε ήχους από πιάνο κτλ. Θα έλεγα ότι πιο πολύ είναι ιστορίες για να προσελκύσουν κόσμο για να έρθει, που θέλει να βιώσει κάτι περίεργο, παρά κατά πόσο πατάνε πάνω σε αληθινές καταστάσεις. Βέβαια, δεν αντιλέγω ότι έχουν πάει πάρα πολλές ομάδες.
Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ακριβώς. Έχουν πάει πολλές ομάδες, σοβαρές και μη, και έχουν ερευνήσει το ξενοδοχείο και έχουν. Τουλάχιστον οι σοβαρές ομάδες, αμερικανικές ομάδες σοβαρές, έχουν γυρίσει πίσω με βρήματα.
Έχουν βρήματα.
Πάμε τώρα σε μια ταινία η οποία είναι πρωτοποριακή και είναι καθ' αυτού η ίδια η ταινία και το γεγονός που έφερε οριακό φαινόμενο. Όχι με την έννοια του οριακού φαινομένου όπως εκδηλώνεται γενικότερα, όπως γνωρίζουμε. Μιλάμε φυσικά για την πρωτοποριακή ταινία που γυρίστηκε το 1982, το Poltergeist. Λοιπόν, είναι από τις πιο κλασικές και πρωτοποριακές ταινίες για το είδος της.
Old school.
Old school. αμερικανικό σχηματογράφος τρόμου και έχει θεωρηθεί καταραμένη ταινία, καθώς στην ανατριχιαστική σκηνή με τους σκελετούς στην πισίνα χρησιμοποιήθηκαν αληθινοί σκελετοί που έφεραν κακοδαιμονία στην ταινία, καθώς πέντε ηθοποιήτης, συμπεριλαμβανομένης και της μικρής πρωταγωνίστριας Heather O'Rourke, βρήκαν τραγικούς θανάτους λίγα χρόνια αργότερα. Το σενάριο της ταινίας περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια Freeling και τις περίεργες και αλλόκοσμες επισκέψεις που δέχτηκαν από φαντάσματα και τέρατα άλλων διαστάσεων. Μεταξύ άλλων, η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με εχθρικές και σατανικές δυνάμεις που θέλουν να τη βλάψουν. Το Poltergeist, όπως δηλώνει και ο τίτλος, εκφράζει τα κακόβουλα πνεύματα που επιτίθονται στους ανθρώπους. Και γενικά είναι τα Poltergeist, εννοούμε κάτι το οποίο κάνει ζημιές, καταστρέφει. Γενικά ό,τι κάνει μέσα σε ένα χώρο όταν εκδηλώνεται ένα Poltergeist είναι κάτι αρνητικό.
Και κυρίως στις αμερικάνικες ταινίες τουλάχιστον προσβάλλουν μικρά παιδιά.
Ναι, κυρίως.
Και υπάρχει λόγος γι' αυτό.
Ναι, επικεντρώνονται σε μικρά παιδιά τα Poltergeist για κάποιο λόγο σε αμερικανικές ταινίες. Ναι. Ισχύει αυτό. Το Poltergeist, όπως δηλώνει και ο τίτλος, εκφράζει τα κακόβουλα πνεύματα που επιτίθονται στους ανθρώπους με την ταινία να αντλεί τη βασική της πλοκή, προσέξτε τώρα, από ένα παράξενο γεγονός που συνέβη στην οικογένεια Χέρμαν το 1958. Δηλαδή, η ίδια η ταινία με τη χρήση κανονικών οστών από ανθρώπους δημιουργήθηκε μια κακοδαιμονία στους ίδιους τοπίους, οι οποίοι βρήκαν μετά από λίγα χρόνια μετά τραγικό θάνατο. Αλλά πρόσεξε, η ίδια ιστορία της ταινίας είναι βασισμένη σε άλλη ιστορία, αληθινή, που είναι από το 1958. Και μιλάμε τώρα για την οικογένεια Χέρμαν που κατοικούσε στο Long Island της Νέας Υόρκης, όπου έγινε στόχος σκοτεινών φαντασμάτων. Αναφέροντος Poltergeist, έτσι. Τα οποία μετακινούσαν αντικείμενα μέσα στο σπίτι, τρομοκρατώντας τον κάθε ένα που έμπαινε μέσα. Οι ερευνητές παραψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της περιοχής επισκέφθηκαν το σπίτι, ανακαλύπτοντας ότι δεν είχε συμβεί κάποιο συνταρακτικό γεγονός που ίσως είχε σημαδέψει το σπίτι, στοιχειώνοντάς του. Δηλαδή, δεν είχαν βγάλει κάποιο συμπέρασμα ότι όντως είχε συμβεί κάτι ή αν υπήρχε κάποιο λόγο. Δεν βρήκαν κάποιο λόγο για να είναι στοιχειωμένο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αντιθέτως, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η διαμονή των εφήβων παιδιών της οικογένειας ίσως να είχε προσεγγίσει τα πνεύματα. Και εδώ ερχόμαστε αυτό που είπες εσύ, Κώστα, γιατί τα Poltergeist επικεντρώνονται σε νεαρής ηλικίας άτομα. Εν τέλει, ότι οι ίδιοι έφηβοι προσεγγίζαν τα Poltergeist, με αποτέλεσμα να συμβουλέψουν την οικογένεια Χέρμαν να μετακομίσει. Ένα από τα παιδιά, η Λουσίλ Χέρμαν, είχε δηλώσει στην εκπομπή ντοκιμαντέρ Real Fear The Truth Behind The Movies ότι η κατάσταση ήταν αφόρητη για ένα ορισμένο διάστημα στο οποίο είχε πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70 καταγραφές παραφυσικής δραστηριότητας, ενώ σε συνέντευξή της είχε αναφέρει ότι δεν είχε δει ποτέ το Poltergeist, δηλαδή την ομώνυμη ταινία δεν την είχε δει ποτέ, καθώς η ίδια τα είχε βιώσει αληθινά σε τρυφελή ηλικία. Πρόσεξε τώρα, Κώστα, εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα με μια κατάσταση πραγματική. Βασίζεται ταινία σε αυτή την πραγματική κατάσταση που έλαβε μέρος το 1958. Και η ίδια η ταινία χρησιμοποίησε αληθινούς σκελετούς και δημιούργησε. Δηλαδή.
Εγώ τι καταλαβαίνω για τους πραγματικούς σκελετούς. Ότι τότε δεν υπήρχαν και τόσο πολύ εύκολα τα μέσα για να φτιάξουν σκελετούς.
Εντάξει, δεν νομίζω να ήταν αυτό το πρόβλημα. Ίσως θέλανε ρεαλιστικότητα, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
Εντάξει, ρεαλιστικότητα τώρα τη φτιάχνεις για πλάκα.
Ναι, εκείνη την εποχή.
Τότε ήταν λίγο δύσκολο.
Εντάξει, αλλά εκεί που στέκομαι δεν είναι το θέμα αν πέτυχε η ταινία ρεαλιστικότητα ή όχι χρησιμοποιώντας αληθινά οστά. Το θέμα είναι ότι
ρεαλιστικότητα πέτυχε.
Κατάφερε να διεννοήσει αυτό το πράγμα, αυτή την αρνητικότητα από μόνη της η ταινία.
Ναι, δηλαδή κατέστρεψε τον εαυτό της. Έθαψε τον εαυτό της η ίδια η ταινία.
Και όμως η ταινία θεωρείται από τις πιο πρωτοποριακές, έτσι.
Καλά, έτσι. Ό,τι έβγαινε τότε ήταν πρωτοποριακό. Και το Poltergeist βασικά πήραν και κάποια κάποια στοιχεία για το Stranger Things.
Ναι, όχι, το Stranger Things
πήρε πάρα πολύ από το Poltergeist.
Α, σου πω τώρα το, όχι. Λοιπόν, για το Stranger Things είναι και μια θεματολογία από μόνη της για άλλο podcast. Το έχει πάρει από το...
Από πάρα πολλά.
Λοιπόν, το έχει πάρει από την, από το βιβλίο του... Είναι δύο συγγραφείς οι οποίοι γράψανε και το πρόγραμμα Montauk, όπου είχε να κάνει, όπου είναι ουσιαστικά ο απόγονος, το παιδί, το πνευματικό παιδί, το πρόγραμμα Montauk, του προγράμματος Ουράνιο Τόξο, που έχει να κάνει σχέση με το πείραμα της Φιλαδέλφειας και γενικά με ταξίδια στο χωροχρόνο.
Ναι, 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 ναι.
Με άλλες διαστάσεις και τα λοιπά. Από εκεί εμπνεύστηκαν οι σεναριογράφοι τις ιδέες τους για το Stranger Things. Ετοιμάζω κάτι γι' αυτό, γιατί είχε γίνει και στο προηγούμενο podcast που είχαμε μιλήσει για το MK Ultra. Εγώ ίδιος είχα πει ότι το πρόγραμμα Montauk, γιατί επίσημα δεν υπάρχει πουθενά πρόγραμμα Montauk. Είναι ο Peter O'Brook ουσιαστικά το σκέφτηκε τον τίτλο και το βάλε στο βιβλίο του. Πρόγραμμα Montauk ουσιαστικά κατ' εμέ, προσωπική μου άποψη, δεν είναι τίποτα άλλο από στάχτη στα μάτια για προσανατόλιση της κοινής γνώμης την εποχή που και οι τελευταίοι διεκδικούσαν αποζημιώσεις από αυτά που είχαν υποστεί από το MK Ultra. Και συνέδεσαν εκείνη την εποχή, το 1988 με 90, αυτή τη διετία, συνέδεσαν το MK Ultra με το πρόγραμμα Montauk να ακούγονται περίεργες και υπερβολικές απόψεις και θεωρίες, με αποτέλεσμα να χαθεί σοβαρότητα του θέματος, ναι, όσον αφορά το MK Ultra. Εντάξει,
εννοείται.
Αλλά θα αφαιρέσουμε μια εκπομπή, γιατί πέρα από το πρόγραμμα Montauk σαν αναφορά, έχουμε να κάνουμε την αεροπορική βάση Cab Hero. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, σε επόμενο podcast.
Πάει πάρα πολύ βαλίτσα, άστο.
Λοιπόν, μια και κάποιος... Ποιος ανέφερε το Insidious. Λέει... Α, η Σουμέλα Παπαδοπούλου λέει το πιο τρομακτικό thriller για εμένα ever όλων των εποχών, χωρίς ίχνος αίματος και βίας, είναι το μωρό της Rosemary του Πολάνσκι. Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς μιλάμε τώρα για ταινίες τρόμου, οι οποίες εμπνεύστηκαν θεματολογία τους από πραγματικά γεγονότα, έτσι, που έχουν σχέση με το παραφυσικό γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πολύ πιθανό για κάποιους να είναι αγαπημένοι τους, από τις αγαπημένες τους ταινίες τρόμου, είναι πρόσφατη ταινία σχετικά, είναι το Conjuring το πρώτο.
Δεν την έχω δει.
Δεν την έχεις δει.
Και δεν θέλω να την δω.
Λοιπόν, γενικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον Ed και τη Lauren Warren και όλες τις υποθέσεις που είχαν ασχοληθεί, επειδή το έχω, δηλαδή ιστορικά το έχω ψάξει το θέμα, νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις ταινίες, άσχετα αν αρέσουν σε κάποιους ή δεν αρέσει, με την έννοια ακόμα και τα Insidious, έτσι, είναι βασισμένα πάνω στις εμπειρίες και στα βιώματα του Ed και της Lauren Warren. Δηλαδή η σκηνοθετική ομάδα και η σεναριακή ομάδα πίσω από αυτές τις ταινίες είχαν ουσιαστικά πέρανε συμβουλές. Τώρα βέβαια η Lauren κάποια στιγμή, πέθανε ο Ed Warren, κάποια στιγμή κάλα μια συνέντευξη από τη Lauren Warren και είπε ότι αυτά που δείχνουν στις ταινίες δεν έγιναν ποτέ έτσι πραγματικά. Έτσι.
Εντάξει, είναι και ο αμερικάνικος κινηματογράφος που τα κάνει λίγο την τρίχα, την κάνει τριχιά.
Όχι, εντάξει, είναι λογικό, πρέπει να είναι διασκεδαστική, εντυπωσιακή μια ταινία, αλλά λέει συνέβη.
Διασκεδαστική δεν το λες το ίδιο.
Εντάξει. Θέλω να σου πω, διασκεδαστική με την έννοια θέλει ο κόσμος να τρομάξει. Εντάξει, okay. Αλλά αυτό που κρατάω είναι από αυτό που είπε η Lauren Warren, είναι ότι το εξής, ότι συνέβησαν περιστατικά που δεν είχαν αυτή την, με τον τρόπο υλικά, δηλαδή απτά, τόσο απτά όπως δείχνουν στις ταινίες, αλλά ήταν πιο τρομακτικά. Ήταν πιο απλά πράγματα που συνέβαιναν σε αυτές τις υποθέσεις, αλλά ήταν πιο τρομακτικά.
Αυτό μπορώ να το καταλάβω, γιατί αυτό μπορώ να το καταλάβω και από εμάς.
Ναι.
Είναι τελείως διαφορετικό το να το ζεις από το να το βλέπεις.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν βλέπω μια ταινία τρόμου, σου δείχνει, προσπαθεί να εικονοποιήσει αυτό που αισθάνεσαι όταν βιώνεις ένα τέτοιο Ότι όταν βιώνεις την εκδήλωση ενός οριακού φαινομένου
αρνητικού. Να
δεχτείς
με ένα χαρακτήρα.
Ναι.
Ναι, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να κάνουν καινούργιες ταινίες γιατί οι παλιές δεν το είχαν.
Τώρα, το The Conjuring το 1 θεωρείται από τις πιο τρομακτικές ταινίες της τελευταίας δεκαετίας. Φυσικά κάποιοι μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Εντάξει. Ξεχωρίζει για την ένταση και τον ψυχολογικό τρόμο. Η αλήθεια είναι στο Conjuring το 1 η πρώτη φορά είδα μετά πάρα πολύ καιρό σκηνοθέτη, νομίζω ότι ήταν ο James Wan. Ψάχνω μία Κώστα, νομίζω ήταν ο James Wan που είχε κάνει και τα Insidious. Ήταν ο σκηνοθέτης του Aquaman, όσο ξέρω. Αλλά υπήρχε μια σκηνοθετική μαεστρία, το παίξιμο των πλάνων, η σωστή τοποθέτηση της κάμερας. Γενικά υπήρχε μια γεωμετρία.
Το Conjuring είπες.
Το Conjuring το πρώτο. Από την αρχή της ταινίας κιόλας, ο θεατής πληροφορείται ότι η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα τα οποία και παρουσιάζονται στην ταινία, όπως ερευνήθηκαν από το γνωστό ζευγάρι ερευνητών Ed και Lauren Warren. Τώρα, στηρίζεται πάνω σε πραγματικό γεγονός η συγκεκριμένη ταινία. Μιλάμε τώρα για μια αληθινή οικογένεια, την οικογένεια Περών, όπου έζησε τον εφιάλτη στη φάρμα του Harris Vale του Rhode Island το 1971, καθώς από τις πρώτες μέρες της παραμονής τους στο νέο τους σπίτι αισθάνθηκαν την ύπαρξη φαντασμάτων στο οίκημα. Αντικείμενα μεταφέρονταν μόνα τους, ανεξήγητοι θόρυβοι ακούγονταν μέσα στη νύχτα, ενώ τα 5 παιδιά της οικογένειας αναφέρονταν συχνά σε ατάκες, σε άκακες παρουσίες παιδιών μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές οι γονείς και τα παιδιά υποστήριζαν ότι κάτω από τα κρεβάτια τους μύριζε σάπια σάρκα. Το σπίτι στοιχιωνόταν από μια σατανική παρουσία η οποία και το διαφέντευε σκορπώντας τον δρόμο. Κάποτε στην Αγρικία κατοικούσε η μάγισσα Μπαθέστμπα.
Θα σε διακόψω.
Βεβαίως.
Ναι, και το Aquaman έχει κάνει.
Ο James Wan.
Το Jigsaw, το Nun. Έχει καλό ενεργητικό.
Λοιπόν,
και το Conjuring 2.
Λοιπόν, η μάγισσα Μπαθέστμπα, η οποία εξασκούσε μαύρη μαχία και ήταν υπεύθυνη για διάφορους θανάτους στην περιοχή. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν δραματική με το πέρασμα του χρόνου. Μάλιστα, η Κάρολιν Περών, η μητέρα της οικογένειας, είχε γίνει αποδέκτης του πνεύματος της Μπαθέστμπα από το πνεύμα της ίδιας μάγισσας. Η οικογένεια Γόρεν επιλήφθηκε του θέματος. Τα φαινόμενα όμως για την οικογένεια Περών δεν σταμάτησαν τότε, καθώς αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σπίτι για 9 ολόκληρα χρόνια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η ταινία The Conjuring είναι βασισμένη πάνω στις μαρτυρίες της οικογένειας Περών αλλά και στα ντοκουμέντα των ερευνητών Warren. Δηλαδή είναι μια διασταύρωση των μαρτυριών με τα ντοκουμέντα που έκανε το ερευνητικό ζευγάρι. Κυκλοφόρησε το 2013 η ταινία και χαρακτηρίστηκε ως άκρος τρομακτική. Έλαβε θετικότατες κριτικές και εντυπωσίασε θεατές και κριτικούς. Φυσικά, οι ιστορίες των Warren και οι μαρτυρίες τους και το αρχείο τους δεν μπορούσαν να το αφήσουν έτσι και συνεπώς έγινε και το Conjuring το 2. Και είναι μία από τις αγαπημένες μου υποθέσεις που βασίζεται η ταινία, γιατί την συγκεκριμένη υπόθεση την ήξερα πολύ πριν γυριστεί η ταινία και είναι η υπόθεση στο Enfield. Που έχουμε να κάνουμε πάλι με μια οικογένεια η οποία μαστίζεται από κάποιο είδους αρνητικό πνεύμα, το οποίο δαιμονοκαταβάλει το μικρό κοριτσάκι της οικογένειας. Και εκεί βασίστηκε βασικά και η ταινία. Ο Ed Warren, προκειμένου για να έχει απτές αποδείξεις, για να βοηθηθεί η οικογένεια, βιντεοσκόπησε πάρα πολλές από τις έρευνες που έκανε μέσα στο σπίτι. Συγκεκριμένα υπάρχει, νομίζω υπάρχει και στο YouTube το βίντεο που είναι ο Ed Warren και προκαλεί ένα θρησκευτικό provoking στο ίδιο το πνεύμα, ενώ η μικρή γράφει τα μαθήματά της πάνω στο τραπέζι και η μητέρα της πλύνει τα πιάτα στον νηπτήρα. Τους λέει κάντε ό,τι κάνετε καθημερινά σαν να μην δίνετε σημασία. Και εκείνη τη στιγμή ακούει το μικρό κοριτσάκι να αλλάζει η φωνή του, να γίνεται βραχνή και αντρική, αλόκοσμη η φωνή. Και εκείνη την ώρα ο Ed Warren κάνει μια θρησκευτική πρόκληση στο όνομα του Ιησού Χριστού και τα λοιπά, αποκάλυψε την ταυτότητά σου και τα λοιπά, και εκείνη την ώρα κουνιέται ολόκληρο το τραπέζι, πέρα δόθε. Και μιλάμε για τραπέζι από μαόνι, έτσι. Βαρύ τραπέζι. Υπάρχει το βίντεο στο YouTube, αν το ψάξει και το αναζητήσει κάποιος. Κάποιες λεπτομέρειες για την υπόθεση, το πραγματικό γεγονός δηλαδή. Η μικρή κοπελίτσα, η κορούλα, η 11χρονη Janet Hodgson ήταν εκείνη που είχε γίνει ο βασικός στόχος του εκδικητικού πνεύματος του Bill Wilkins, ενός μοναχικού ηλικιωμένου που είχε τυφλωθεί και πέθανε στην καρέκλα του μόνος και αβοήθητος. Όλα συνέβησαν τον Αύγουστο του 1977, όταν άρχισαν να εκδηλώνονται τα φαινόμενα. Αρχικά έπιπλα και αντικείμενα μετακινούνταν σαν να τα κινούσαν αόρατα χέρια. Έπειτα εξπεδονίζονταν με οργή τρομοκρατώντας τους Hodgson, οι οποίοι και ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας. Μέχρι κάποιο σημείο η ταινία πάει πιστά με το υλικό των Warren όπως το είχαν δώσει.
Το φαντάζομαι.
εγώ θα σου πω, το Conjuring 2 το έχεις δει? Γιατί?
Γιατί δεν βλέπω, φοβάμαι. Ναι.
Ο Κώστας προτιμάει... Προτιμώ
να το ζω παρά να το βλέπω.
Okay. Λοιπόν, σύντομα οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων, δηλαδή πριν πάνε οι Warren, είχαν πάει ήδη πάρα πολλοί ερευνητές για να τους βοηθήσουν και τελικά δεν είχαν βγάλει άκρη. Οι περισσότεροι έκριναν ότι τα παιδιά λόγω της αχαλήνωτης φαντασίας τους δημιουργούσαν το στοίχημα. Δηλαδή οι περισσότεροι ερευνητές που πήγαιναν εκεί, η εξήγηση που έδιναν είναι ότι τα παιδιάκια είχαν αχαλήνωτη φαντασία. Δηλαδή ουσιαστικά αιτιολογούσαν την όλη κατάσταση ότι τα παιδιά το σκέφτονται. Υπήρχαν φωτογραφίες, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από την ίδια τη μητέρα, που η μικρή κορούλα, η 11χρονη, είχε σχεδόν οριθεί πάνω από το κρεβάτι. Δηλαδή υπήρχαν διάφορα πιστήρια.
Εντάξει, αυτό εξηγείται, έχει εξηγηθεί με κάποιους παραφυσικούς όρους. Όμως.
Εντάξει, δεν εξετάζουμε. Εμείς εξετάζουμε.
Αλλά δεν έξετα, ναι, εντάξει.
Εμείς λέμε για το κομμάτι ότι πριν πάνε οι Warren, είχαν πάει ήδη κάποιοι ερευνητές. Γιατί στην Αγγλία, να ξέρετε ότι ερευνητές γενικά του παραφυσικού που προσπαθούν να εξηγήσουν καταστάσεις κτλ. Υπάρχουν από τις αρχές του 19ου αιώνα, έτσι.
Γενικά η Αγγλία ήταν πολύ μπροστά παντού.
Πάντα. Πολύ μπροστά ήταν στην κουλτούρα τους, τέλος πάντων.
Καλά, ναι. Συγγνώμη, εσύ αν ζούσες στην Αγγλία δεν θα ήθελες να πας να δεις ένα κάστρο να το εξερευνήσεις?
Μα και τώρα θέλω. Και τώρα θέλουμε.
Άστο το τώρα.
Έτσι, και τώρα θέλουμε.
Σου λέω, άμα ζούσες την τότε εποχή.
Εννοείται.
Αυτό εννοώ.
Μόνο που δεν θα είχαμε όλο αυτό το τεχνολογικό εξοπλισμό.
Εντάξει. Θα ήταν περισσότερο.
Θα ήμασταν ένα μπλοκάκι και μια πηξίδα.
Ναι.
Στην καλύτερη περίπτωση. Και ένα φλάτσκι ουίσκι.
Ναι.
Αυτό θα ήμασταν.
Αυτό, ναι.
Και ένα ρολόι αυτοτσέπης.
Με την αλυσίδα. Και πες το άλλο το, που το κρεμάς. Το εκρεμές.
Εκρεμές.
Και άλλο εκρεμές,
ναι. Και πώς το λένε, και βέργες.
Και βέργες.
Ραβδοσκόπη. Ραβδοσκόπη. Συνεχίζω λοιπόν. Οι περισσότεροι έκριναν τα παιδιά λόγω της αχαλήνωτης φαντασίας τους, δημιούργησαν το στοίχημα. Εδώ έρχονται οι Warren, που ερεύνησαν διεξοδικά την υπόθεση, εντόπισαν ότι επρόκειτο για δαιμονική παρουσία και όχι για ένα απλό στοίχημα. Με λίγα λόγια, το πνεύμα του Γερομπίλ ήταν ουσιαστικά ένα προπέτασμα για να ξεγελάσει την οικογένεια και και τον περίγυρο που είχε αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι περίεργο. Ουσιαστικά, μάλιστα υπάρχει και ακουστικό υλικό με ηχογραφήσεις όπου ακούγεται η φωνή του Γέρο Μπιλ, ο οποίος διαμέσου της μικρής Τζάνετ ζητούσε και απαιτούσε από την οικογένεια να εγκαταλείψει το σπίτι του. Το 1979 τα γεγονότα έπαψαν τόσο ξαφνικά όπως ξεκίνησαν. Τα ψυχικά τραύματα όμως της μικρής Τζάνετ και των άλλων μελών της οικογένειας συνέχισαν να τους στοιχιώνουν για πολλά χρόνια μετά. Χρόνια αργότερα το σπίτι προήλθε σε νέα οικογένεια, η οποία μετακόμισε 2 μήνες αργότερα, όταν ο ένας γιος της ένιωσε την παρουσία ενός ηλικιωμένου άνδρα στο δωμάτιο. Σήμερα το σπίτι εξακολουθεί να κατοικείται από κάποια οικογένεια που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, και είναι πολύ λογικό, έτσι.
Λογικό είναι. Ναι.
Είναι από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην... Δηλαδή, αν είχαμε το Amityville Horror στην Αμερική, που είναι η πιο γνωστή υπόθεση που έχει συνδεθεί με το παραφυσικό, κυρίως λόγω της οικογένειας Λατς, έτσι, και αυτά που βίωσε. Στην Αγγλία έχουμε την υπόθεση Enfield. Και μην παρεξηγήσετε, δεν μιλάω από το κομμάτι. Σίγουρα μπορεί να έχουν συμβεί γεγονότα με πιο έντονες εκδηλώσεις οριακών φαινομένων. Απλώς στη συγκεκριμένη υπόθεση στο Enfield υπήρχαν πολύ απτά στοιχεία καταγεγραμμένα και ηχογραφήσεις και οπτικά με φωτογραφίες και με βίντεο.
Και τότε αυτήν την εποχή βγαίνανε κιόλας.
Ήταν πολύ δύσκολο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ed και η Lauren Warren, μετά το φιάσκο που πάθε η Καθολική Εκκλησία με το γνωστό εξορκισμό.
Ναι. Ναι.
Έκανε το εξής. Πρόσλαβε ερευνητές και φυσικά οι πιο αποτελεσματικοί ήταν ο Ed και η Lauren Warren. Η Lauren Warren ήταν και διαισθητική κιόλας. Και για λογαριασμό της Καθολικής Εκκλησίας παίρνανε μέρος σε έρευνες προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο ένα περιστατικό σε περίπτωση κάποιος που μπορεί να θεωρείται δαιμονισμένος για να προχωρήσουν στο μυστήριο του εξορκισμού. Και εκείνη την ώρα πήγαιναν ο Ed και η Lauren Warren και προσπαθούσαν να εξακριβώσουν εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν ήταν και οι μόνοι ερευνητές, υπήρχαν πάρα πολλοί ερευνητές που συνεργάζονταν.
Απλά αυτοί μάλλον ήταν πιο γνωστοί.
Λοιπόν, πάλι πάμε στο σύμπαν. Πρόσεξε τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε το Amityville.
Poltergeist.
Πρόσεξε, Amityville. Έχουν εμπλεχθεί οι Warren.
Ναι.
Στο Enfield πάλι οι Warren.
Ναι.
Το Poltergeist είναι το μόνο που έχουμε αναφέρει και το... Είναι δύο στα δύο μέχρι στιγμής. Στα δύο θέματα που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής έχουν εμπλακεί οι Warren. Έτσι. Δηλαδή μέχρι στιγμής το Stanley Hotel και το Poltergeist δεν έχουν εμπλακεί οι Warren.
Όχι.
Τους ξέφυγε. Πάμε στην Annabelle. Η Annabelle αυτή τη στιγμή...
Πάμε τις κούκλες.
Ναι, πρόσεξε. Η Annabelle, η ταινία... Είναι κάρα βασισμένη πάνω σε πραγματικό γεγονός. Η κούκλα αυτή τη στιγμή κρατείται μέσα σε ειδικό κουτί με εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ μέσα στο χώρο που είχαν οι Γόρεν που συλλέγανε καταραμένα αντικείμενα στο σπίτι τους.
Καλά παιδάκια κι αυτοί, ε.
Κοίταξε, η λογική είναι ότι δεν το καταστρέφεις γιατί σου λέει ότι ένα αντικείμενο είναι η σύνδεση κάποιου αρνητικού όντως με αυτόν τον κόσμο.
Το artifact αυτό είναι. Ναι,
ναι. Αν το καταστρέψεις, μπορεί να το απελευθερώσεις.
Υπάρχουν δύο θεωρίες. Ή το απελευθερώνεις ή το σκοτώνεις.
Κοιτάξτε, ο Ed, τώρα μιλάμε πώς το σκέφτηκε ο ίδιος ο Ed Warren που το είχε πει.
Ναι.
Παίρνεις ένα καταραμένο αντικείμενο και το περιορίζεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο ώστε με την προοπτική να το φυλάξεις ώστε κανείς να μην το ξαναπάρει στα χέρια του. Το περιορίζεις δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο χώρο, το φυλακίζεις. Η κούκλα Annabelle φυσικά στην ταινία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική κούκλα. Είναι μια πάνινη κούκλα μεγάλη η Annabelle, η οποία βρίσκεται, ο ίδιος ο Ed την έκλεισε μέσα σε... Έχουν ένα υπόγειο γεμάτο...
Από καταραμένα αντικείμενα.
Από αντικείμενα που είχαν συλλέξει γιατί είσαι από άλλες υποθέσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αυτή τη στιγμή και ο Ed και η Lauren Warren έχουν αποβιώσει.
Λογικό.
Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ο γιος. Δεν θυμάμαι το όνομα του γιού τους. Έχει αναλάβει ο γιος τους αυτή τη στιγμή και το κρατάει σαν μουσείο. Δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τις έρευνες, αλλά διατηρεί ακόμα την κατάσταση
το
που
όνομα,
είχαν...
Το όνομα των γονιών του.
Ναι, να διατηρηθούν αυτά τα αντικείμενα υπό περιορισμό. Mm-hmm. Έχει γίνει ένα μικρό αφιέρωμα από το Fox News και το CBN... το δίκτυο CBN, τηλεοπτικό δίκτυο CBN, που έχουν πάρει συνέντευξη από τον ίδιο το γιο το Warren και έχει εξηγεί την ιστορία της Annabelle και τους πάει και στο χώρο που είναι σαν μικρό μουσείο κτλ. Τέλος πάντων, για την Annabelle σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για ένα στοιχειωμένο σπίτι, αλλά μιλάμε για ένα στοιχειωμένο αντικείμενο, μια στοιχειωμένη κούκλα, η οποία είναι, όπως είπαμε, είναι γνωστή ως Annabelle. Η κούκλα Annabelle δεν είχε καμία σχέση με την πορσελάνινη κούκλα που δείχνει στην ταινία. Αντιθέτως, ήταν μια μεσαία σε μέγεθος και πάνινη με αλόκοτα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να τη χαρακτηρίσουν ως ένα άσχημο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν μια κακοφτιαγμένη κούκλα πάνινη. Λέγεται ότι τη δεκαετία του 1970 κακή τύχη ακολουθούσε. Δηλαδή βρέθηκε το 1970 η κούκλα και όποιος την έβρισκε τον ακολουθούσε κάτι άσχημο. Η κακοτυχία, κακοδαιμονία κτλ. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι που βρέθηκε στην κατοχή τους η κούκλα πέθαναν. Δεν ήταν απλά δηλαδή μια κατάσταση κακοτυχίας. Πρώτα θύματα της κούκλας ήταν η νεαρή νοσοκόμα Ντόνα και η συγκάτοικός της η Άντζη. Η κούκλα ήταν το δώρο γενεθλίων της Ντόνα και κατήχε εξαίσουσα θέση στο σπίτι των νεαρών κοριτσιών. Αυτό στην ταινία στο Αναμπέλ το δείχνει.
Μπορεί.
Δεν το έχεις δει. Ούτε το Αναμπέλ έχεις δει.
Όχι.
Γενικά το σύμπαν, ούτε τα Insidious έχεις δει, θεωρώ.
Όχι.
Ούτε τα Insidious, μάλιστα. Θες να το ζεις. Το ξέρω ότι θες να το ζεις.
Εννοείται.
Λοιπόν, οκ. Okay. Θα το ζήσεις. Θα σε βάλω να το ζήσεις.
Ναι, δεν το έχω ζήσει.
Οκ. Okay. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μην το πολυλογώ. Γενικά, εντάθηκαν, όσο ήταν στην κατοχή αυτών των δύο γυναικών, τα φαινόμενα εντάθηκαν με ανεξήγητα μηνύματα που ζητούσαν βοήθεια και κοφαντικούς θορύβους με αποκορύφημα την επίθεση της κούκλας στην Ντόνα. Αυτό τώρα βέβαια είναι αφηγήσεις των ίδιων των μαρτύρων που τα έχουν βιώσει αυτά.
Εγώ τι πιστεύω πάνω σε αυτή τη φάση, ότι όταν μια ταινία σου λέει ότι είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, βάζει και το θεατή μέσα στην ψυχολογία το να συνδεθεί με κάποιον χαρακτήρα και πόσο μάλλον ή με το αντικείμενο, να το πω, με το φάντασμα, να το πω, με το οριακό φαινόμενο. Δηλαδή όταν έχεις προειδεαστεί για κάτι, με κάτι πρέπει να συνδεθείς, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
Ναι, σίγουρα, κοίταξε, ο κινηματογράφος προσπαθεί να σε βάλει να ταυτιστείς. Σίγουρα αν έχει κάποιος ένα βίωμα πάνω σε αυτά τα πράγματα, τέτοιου είδους ταινίες αναγκαστικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρεις κάποιο στοιχείο να ταυτιστείς.
Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται.
Τώρα για την Αναμπέλ και την κούκλα, κλήθηκαν ορισμένοι ερευνητές που υποστήριξαν ότι στην κούκλα βρισκόταν παγιδευμένο το πνεύμα ενός ανήλικου κοριτσιού, της Αναμπέλ Higgs, η οποία είχε ξεψυχήσει στο κτίριο που ζούσαν οι δύο κοπέλες. Όταν ωστόσο κλήθηκαν οι Ed και Lauren Warren να ερευνήσουν την υπόθεση, αποφάνθηκαν ότι δεν επρόκειτο για κάποιο καλοκάγαθο αθώο πνεύμα, αλλά για μια σατανική οπτασία που προσκολήθηκε στην κούκλα, καθώς η κούκλα είχε επιτεθεί στην κάτοχό της. Το ζεύγος Warren απομάκρυνε την κούκλα, ενώ δήλωσαν ότι ενώ επέστρεφαν σπίτι τους με την κούκλα στο αμάξι, τα φρένα του αυτοκίνητου έμοιαζαν ανεξέλεγκτα. Όταν έφεραν την κούκλα στο σπίτι τους, δε εκείνη αιωρούταν από δωμάτιο σε δωμάτιο, μέχρι ότου να κλειδωθεί σε μια ειδικά διαμορφωμένη προθήκη, διαβασμένη με ευχές και προσευχές. Συγκεκριμένα έχει την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.
Λέει εδώ ένα παιδί ότι είναι φυλαγμένη σε κουτί με γυαλί μπροστά, έχει τρίγωνη μύτη.
Ναι. Όπως το δείχνουν, το έχει δει, έχει μου γίνει πολλά ρεπορτάζ σε αυτό το μικρό μουσείο που έχουν. Δεν θα θέλεις τίποτα να κουμπίσεις από εκεί.
Φαντάζομαι. Αλλά θα ήθελα να πάω για έρευνα.
Είμαι σίγουρος ότι από την πολυφωνία δεν θα καταλάβαινες τι.
Μπορεί. Ναι, εντάξει. Θα επικεντρωνόμασταν σε ένα. Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό.
Οκ. Okay. Το ζεύγος Warren απομάκρυνε την κούκλα ενώ δήλωσαν ότι ενώ. Να, αυτό που λέγαμε. Και το 2014 κυκλοφόρησε η ταινία Annabelle. Υπήρχε και η. Να το πω έτσι, υπήρχε και η ταινία η οποία δείχνει τις ρίζες από ποιον φτιάχτηκε η κούκλα κτλ. Αυτό το. Θα το εξετάσουμε σε άλλη φάση.
Το φαντάζομαι.
Γιατί θα έχει second round σίγουρα και άλλο podcast με. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλες ταινίες απ' έξω. Έχουμε αφήσει πάρα πολλές ταινίες.
Ναι, πάρα πολλές.
Σε πραγματικά γεγονότα όμως βασισμένες. Όχι τώρα ό,τι να είναι.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Πες.
Το κορεάτικο, το Shutter, το έχεις δει?
Όχι.
Όχι.
Να μην έχω δει και εγώ κάτι.
Ναι, δες το όμως.
Οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην πιο διάσημη στοιχειωμένη βίλα. Όχι, δεν είναι η βίλα η όλα.
Εντάξει.
Λόγω πρεστίζα Αμερική και τα λοιπά, είναι η έπαυλη Winchester. Και φυσικά μία από τις εικασίες είναι ότι λόγω του Winchester, του ίδιου του διοκτήτη, για τα όπλα που έφτιαξε και τόσος κόσμος που έχει πεθάνει από τα όπλα του, στίχιωσε η έπαυλη.
Ξέρω γιατί, έτσι. Αλλά επειδή εμένα ξέρεις ότι μου αρέσουν τα όπλα.
Οκ. Okay.
Έχω μία αγάπη στον Winchester.
Οκ. Okay.
Θα με βαρέσει ο Γιάννης.
Όχι, γιατί να σε βαρέσω. Λοιπόν, το σπίτι της οικογένειας Winchester είναι στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας και έχει μια ιδιόμορφη γενικά αρχιτεκτονική. Έχει αναρρύθμιτα δωμάτια, παράξενα σχήματα και με παράξενες γωνίες που καταλήγουν κυρίως αδιέξοδα και γενικά η όλη αρχιτεκτονική εσωτερικά προσομοιάζει σε έναν δεδαλώδη λαβύρινθο. Η ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν η διάσημη Σάρα Winchester, η οποία και έζησε τον 18ο αιώνα στο Connecticut. Η οικογένεια Winchester ήταν ευρέως γνωστή στην Αμερική για τα όπλα και τα πυρομαχικά που παρήγαγε. Με το θάνατο του κληρονόμου της αυτοκρατορίας Winchester, η περιουσία περιήλθε στη γυναίκα του, τη Σάρα, η οποία, ως μοναδική κληρονόμος, αναζητούσε τρόπους για να ξοδέψει την αμύθιτη περιουσία της. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι που θα το εξετάσουμε μετά αφού το αναφέρουμε αυτό για την Παύλη Winchester.
Καλησπέρα Γιάννη. Ο Γιάννης.
Να είσαι καλά Γιάννη. Λοιπόν, τότε η Σάρα Winchester συμβουλεύτηκε ένα medium και αυτό το medium πρόβλεψε ότι η Σάρα Winchester θα καταδιωκόταν από τα πνεύματα όσο δολοφονήθηκαν από τα όπλα Winchester. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο, έτσι.
Ναι, καλά. Ακόμα σκοτώνεται κόσμο από τα Winchester, δεν είναι κάτι.
Εντάξει. Η Σάρα Winchester ταξίδεψε στην Καλιφόρνια προκειμένου να χτίσει ένα σπίτι για τις αμέτρητες ψυχές που είχαν χαθεί από τα όπλα της οικογένειάς της. Το σπίτι ξεκίνησε να χτίζεται ανορθόδοξα και άριθμα, αποκτώντας εκατοντάδες δωμάτια. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Παύλη Winchester. Δηλαδή, το είχε πιστέψει αυτό η Σάρα Winchester και έφτιαξε μια έπαυλη με αναρρύθμιτα δωμάτια, λαβυρινθώδεις διαδρόμους, αδιέξοδα κτλ.
Αδιέξοδα, ναι, που άνοιγες πόρτα και έβλεπες τοίχο, ναι, ή κενό κάτω. Ναι.
Για να στεγάσει τις ψυχές που θα την καταδίωκαν, όπως είχε πει το medium.
Αυτό λέγεται αρρώστια.
Εντάξει. Το 2018 κυκλοφόρησε η ταινία Winchester, η οποία δεν ήταν και τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια.
Δεν ξέρω, δεν την έχω δει.
Καλύτερα μην τη δεις, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
Κοίτα, αφού έχω αντέξει το Hill House, πιστεύω θα αντέξω και κάτι.
Το Hill House είναι σειρά.
Ναι.
Πολύ καλό σκηνοθετημένη σειρά. Πάρα πολύ καλό σκηνοθετημένη,
ναι,
σειρά.
Ναι, και έχω διαβάσει και το βιβλίο που δεν έχει καμία σχέση βέβαια, αλλά ναι.
Εντάξει, βασισμένη πάνω στο βιβλίο είναι. Εντάξει, δεν περιμένουμε μεταφορά να είναι.
Αλλά δεν ξέρω πιστεί. Αν είναι πραγματικά γεγονότα.
Εκεί που υπάρχει ο καπνός θα υπάρχει και φωτιά.
Εντάξει, ναι.
Πάντως, η Σάρα έμεινε στο σπίτι στη συγκεκριμένη έπαυλη και πέθανε το 1922. Οι ιστορίες για τα φαντάσματα του σπιτιού και η διόρυθμη ιδιοκτήτρια άφησαν ένα μύθο πίσω από την έπαυλη Winchester. Έχει χιλιοερευνηθεί κυριολεκτικά από συγκεκριμένες ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί είναι μεγάλο το κόστος, καταλαβαίνετε, το χρηματικό, για να πάει κάποιος να κλείσει την έπαυλη Winchester για την ερευνήσει.
Από όσο ξέρω βέβαια, μέχρι και η ίδια που δεν ήταν στην κατασκευή της έπαυλης, δεν ήξερε πώς θα φύγει, πώς θα βγει.
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι εδώ τώρα έρχεται σε ένα άλλο κομμάτι αυτό που ήθελα να πω και με αυτό κλείνουμε το πρώτο σκέλος, για να κάνουμε λίγο πιο ελεύθερη τη συζήτηση. Κλείνουμε το πρώτο σκέλος και εδώ χρειάζεται να πω κάτι. Γενικότερα, πάντα υπήρχε η νοοτροπία στους ζάμπλου τους ανθρώπους στους πολύ πλούσιους ανθρώπους υπήρχε νοοτροπία γενικά η... πώς θα το εξηγήσω τώρα, να ασχολούνται,
να υπερβάλλουν,
όχι να υπερβάλλουν, να ασχολούνται με τον πνευματισμό.
Οκ, αλλού το πήγαινα εγώ, αλλά ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Ο πνευματισμός ήταν και ακόμα και σήμερα είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής πολλών πλουσίων ανθρώπων. Έτσι. Είναι, για κάποιους είναι ένα παιχνίδι, για κάποιους είναι μια βασική ασχολία. Κάποιοι φοιτίζουν πάρα πολύ, χωρίς να το λένε δεξιά και αριστερά, έτσι. Άνθρωποι που θα έλεγες ότι είναι σκεπτικιστές, υλιστές, και από πίσω είναι, όχι απλώς, είναι βουτυγμένοι ολόκληροι στον πνευματισμό. Με την κακή έννοια του όρου το αν λέω, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Καταρχήν να καλησπερίσω όλο τον κόσμο που τώρα μπήκε στο chat. Τώρα που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω τελικά ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ιστορία οι οποίοι είχαν πάρα πολλά χρήματα και ασχολήθηκαν πολύ ενεργά με τον πνευματισμό. Πάρα πολύ ενεργά. Βέβαια, ο πνευματισμός, με την έννοια του πνευματισμού, υπάρχει από το 1870-1880 στην Αγγλία, έτσι. Εκεί βρίσκει πάτημα σαν ένα μόρφωμα, ας πούμε.
Εντάξει, και πιο πριν.
Πιο πριν υπήρχε, πιο πριν ήταν ένα πράγμα, ήταν,
δεν ήταν τόσο οργανωμένο.
Ήταν διάσπαρτα πράγματα. Ο πνευματισμός, ο αποκρυφισμός, μάλλον το θέσω πιο σωστά, ο αποκρυφισμός, ή κάπου εκεί το 1870-1880 ξεκινάει στην Αγγλία και μπαίνει σε μια διαδικασία να ασχηματοποιείται, να βρίσκει, δηλαδή να υπάρχει ένας μπούσουλας. Βέβαια, μην ξεχνάμε όλους τους τσαρλατάνους που βγαίνανε μετά.
Καλά, εντάξει, τσαρλατάνοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
Έτσι. Περιμένω και στο chat, παιδιά, να μας πείτε κι εσείς ταινίες ή κάποια γεγονότα, ή κάποια γεγονότα τα οποία πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι γνωστά, που τα έχετε ακούσει και έχουν γίνει ταινία.
Για τον Blair Witch τι έχεις να πεις?
Για τον Blair Witch. Κοίτα, το Blair Witch βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός και αυτό, αλλά μην το πιάσουμε τώρα, θα υπάρχει επόμενο.
Το Blair Witch το έχω δει.
Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω. Α, λέει ο Δημήτρης Τεκτονίδης, πώς γίνεται το παραφυσικό να αποτυπώνεται σε πραγματικό γεγονός? Στερείται ορθολογισμού. Όχι, δεν στερείται ορθολογισμού. Παραφυσικό. Εσύ λες για παραφυσικά φαινόμενα. Λες ότι στερείται ορθολογισμού. Ορθολογισμός, είσαι, θεωρείς ότι είσαι ορθολογιστής. Ορθολογιστής είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Είναι σαν να λες είμαι εμπειριστής, είμαι ορθολογιστής. Τι από τα δύο είσαι? Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε τίποτα από τα δύο από αυτά. Δεν διαλέγουμε πλευρά. Γιατί θεωρούμε ότι το να κλίνεσαι σε μια αντίληψη και μια φιλοσοφία, κλείνεις παροπίδες στον εαυτό σου ώστε να δεις κάποια άλλα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ήμουν και εμπειριστής και ορθολογιστής, να μπορούσα να είχα μια σφαιρική άποψη για τα πράγματα.
Αν δεν είχαμε σφαιρική τώρα το άποψη.
Ναι, τώρα για το παραφυσικό. Ο όρος παραφυσικό σημαίνει κάτι που είναι παράλληλα από τη... είναι λίγο ενωτερισμός το παραφυσικό, η αλήθεια είναι, το paranormal. Γι' αυτό λέμε μισοριακά φαινόμενα. Παραφυσικό εμείς εννοούμε το πεδίο έρευνας που περιέχει τις θεωρίες, την πρακτική έρευνα, τη θεωρητική έρευνα, την ιστορία, τη λαογραφία, τους μύθους. Ναι, όλα αυτά.
Όλα.
Είναι το πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Τώρα, αυτό που εκδηλώνεται όταν πάμε σε μια έρευνα ή αυτό που εκδηλώνεται γενικά για εμάς είναι οριακό φαινόμενο. Και είναι οριακό φαινόμενο υπό την έννοια ότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά στα προηγούμενα podcast, τα πρώτα κιόλας podcast που έχουμε κάνει και μέσα στα ερευνητικά ντοκιμαντέρ μας που το λέμε, ότι οριακό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι οριακά υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους όπως τους ξέρουμε εμείς, Έτσι. Εντάξει, και μπορώ να σου πω εγώ εσύ μου λες για τον Αριστοτέλη, εγώ μπορώ να σου πω για τον Ζήνον. Έτσι. Δηλαδή, μη πιανόμαστε, ο Αριστοτέλης ήταν ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης ήταν ο Σοκράτης, ο Πλάτων ήταν ο Πλάτων, ο Επίκουρος ήταν ο Επίκουρος. Μετά υπήρχαν και νεοπλατωνικοί. Εντάξει. Καλό είναι να ξέρεις Αριστοτέλη και καλά κάνεις εννοείται και τον αναφέρεις. Εννοείται. Αριστοτέλης και εγώ αριστοτελικός είμαι, να το πω έτσι. Αλλά ο ορθολογισμός είναι ένα εργαλείο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο εργαλείο όμως για όλα. Έτσι. Η ταινία ο Βάλεξ 666 λέει, η ταινία ο τελευταίος εξορκισμός είχε γίνει στο Βατικανό και είχε γίνει και ταινία μάλιστα. Κάτσε να δω μερικά σχόλια στο chat τα παιδιά. Αναφέρει κάποιος ότι το Godzilla το 2 δεν είναι καλό.
Δεν ξέρω.
Εσύ δεν το έχεις δει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Πείτε, γράψτε παιδιά στο chat. Λοιπόν, μισό λεπτό να κοιτάξω και για άλλες ερωτήσεις.
Βασικά πείτε στο chat για ταινίες που έχετε δει που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα για να έχουμε και εμείς ένα υλικό ούτως ώστε να το δούμε μερικοί και να έχουμε και ένα υλικό για επόμενο podcast.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το The Conjuring εγώ θεωρούσα ότι είναι το δύο ιδίως είναι ή θα σ' αρέσει ή δεν, για κανένα λόγο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι από εκείνες τις ταινίες οι οποίες love and hate, κάπως έτσι.
Okay.
Πάντως, όσον αφορά για τα πραγματικά, παιδιά, ψάξτε Ed και Lauren Warren. Έχουν φοβερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να... κάτι έχει ακουστεί ότι θέλουν να κάνουν επόμενες ταινίες πάνω σε ιστορίες από τα αρχεία των Warren. Το πρόβλημα είναι ότι οι Warren ήταν πολύ μυστικοπαθείς. Δεν επιτρέπαν να δίνουν τα αρχεία τους δεξιά και αριστερά να γνωστοποιούνται.
Και λογικό είναι βασικά.
Εντάξει. Πάντως θεωρώ ότι...
και λογικό και δικαίωμά τους βασικά.
Εντάξει, ναι, λόγω της θέσης που είχαν. Γιατί ναι, ήταν εμπλεγμένο και το Βατικανό μέσα σε όλο αυτό. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι... θα ήθελα να δω καινούργιες ταινίες υπό την έννοια πάνω στα βιώματα και πάνω στα αρχεία και τις μαρτυρίες των Warren για να βγουν καινούργιες υποθέσεις προς τα έξω για να τις ψάξουμε ιστορικά μιλώντας πάντα, γιατί το Paranormal History Factor είναι τεράστιο πάνω στους Warren. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κυριολεκτικά λόγω και της δυνατότητας που είχαν και τις διασύνδεσεις που είχαν με την Καθολική Εκκλησία, τους έδινε τη δυνατότητα να αναλάβουν πάρα πολλές υποθέσεις. Και μου κάνει εντύπωση, ενώ πάρα πολλοί ερευνητές εκείνης της εποχής, δεκαετίας 70, δεκαετίας 60, γενικά τους ήταν πολύ άρεστο να βγαίνουν τότε και να λένε ότι είμαστε δαιμονολόγοι, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Ο Ed και η Lauren ποτέ δεν αναφέραν ότι εμείς είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο. Δηλαδή, ταπείνωση πάνω στο κομμάτι της έρευνας. Άσχετα αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος.
Ναι, γιατί δεν ήθελαν να δώσουν περαιτέρω στοιχεία για τον εαυτό τους.
Όχι, δεν θα το έλεγα περαιτέρω στοιχεία για τον εαυτό τους. Δεν θέλανε να δείξουν, πιστεύω, έπαρση.
Από τη στιγμή που ήταν μυστικοπαθείς.
Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω ότι ήταν μυστικοπαθείς υπό την έννοια ότι πάρα πολλές από τις υποθέσεις που είχαν αναλάβει ήταν υπό την αιγίδα της Καθολικής Εκκλησίας και τους είχε στείλει η ίδια η Καθολική Εκκλησία, το Βατικανό το ίδιο.
Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαν.
Αλλά τώρα θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από τέσσερις δεκαετίες, νομίζω ότι να βγουν λίγο αυτά στη φόρα, γι' αυτό που είπα για το Paranormal History Factor, ας πούμε. Δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει, ας πούμε, τι έχουν βιώσει, τι έχουν συναντήσει, γιατί οι υποθέσεις που έχουν αναλάβει ήταν πολύ ιδιαίτερες.
Μπορεί να έχουν δώσει και όρκο σιωπή σε αιώνιο. Τώρα, τι να σου
τώρα
πω.
Έχουν δώσει ούτως ή άλλως. Καλά, γιατί έχουν αποδημήσει ισκύριον.
Αλλά μπορεί να έχουν γράψει κάτι στο γιο τους που να μην του επιτρέπει να κάνει κάτι. Δεν το ξέρεις αυτό.
Χαιρετίσματα στον Κώστα. Πόλης μπήκε. Κοίταξε, σίγουρα ο γιος τους, από όσο ξέρω, έχει κάποια δικαιώματα όσον αφορά για κάποια αρχεία. Γιατί τώρα λένε θα βγάλουν καινούργια ταινία. Ναι. Πάλι πάνω σε... Θα είναι λίγο πιο έξω από το σύμπαν του Conjuring, βέβαια. Είδομε. Το Nun δεν είναι το 1 και 2, είναι... Α, λέγε την... Είχε βγει και μια ταινία που εξηγούσε την ιστορία της καλόγριας που εμφανίζεται στο 2.
Α.
Εντάξει, αυτό ξέφυγε.
Καλά κάνει και εμφανίζεται.
Εντάξει, αυτό ξέφυγε τελείως. Να ξέρεις, Κώστα,
ναι.
Αυτή ταινία δεν είναι. Δηλαδή, δεν νομίζω. Να έχει ανοιχτή κανονική πύλη, εντάξει. Δηλαδή,
ξέρεις ποιο έχω δει. Το αναφέρει και ένα παιδί μέσα, το Ritual. Με τον Hopkins.
Το Ritual για μένα είναι από τις πιο.
Πολύ δυνατή ταινία.
Πάρα πολύ δυνατή ταινία, φοβερές ερμηνείες.
Καλά, Hopkins.
Εντάξει, ναι. Όχι, γενικά όλοι, δηλαδή το κόνσεπτ του εξορκισμού στην καθολική εκκλησία, έτσι.
Ναι, ναι.
Όλοι οι ηθοποιοί το παίζουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Είναι πάνω σε πράγματα εγώ.
Κοίτα, πόσοι εξορκισμοί έχουν γίνει, δεν θα είναι.
Αλλά πώς δικαιολογείς ότι είναι σε έναν πάστορα, ναι, πάστορα.
Κοίταξε, ότι δαιμονίζεται ο ίδιος ο οποίος δάσκαλε που όχι μάλλον δάσκαλε που διδάσκες, το ίδιο το εργαλείο του Θεού, ο ίδιος, ναι. Ο έμπειρος, ότι διεύθυρε τον πιο ικανό από όλους, τον πιο αγνό από όλους που μπορούσε να ήταν ο εξορκιστής, ναι. Αλλά όμως κοίταξε να δεις πώς βρίσκει και καλά, σου λέει η ταινία, πώς το περνάει, ότι και καλά αυτός που δεν πίστευε και τόσο, πίστεψε.
Καλά, ναι. Αυτό ήθελε να σου κάνει η ταινία από την αρχή.
Είναι αυτό που λένε οργώνει ο διάολος, αλλά θερίζει ο Θεός.
Ναι.
Δηλαδή... Δεν βγαίνεις νικητής από αυτό το παιχνίδι. Τέλος, είναι...
Είναι μονόδρομος.